etorkizuna Manolo Arozena Michelena.
Inguru honetan etorkizunerako nahiko problema ikusten da. Industria dela, nekazaritza dela eta abar. Nola ikusten duzu zuk arazo hau?
Laberaien arazo hori garbia saldu da prentxan. Orain artean ongi ginyangu bizkaitaroien babesan. Ez jakina naiz eta ez dakit hemen zueri zer esan. Gogor burruka beharko dala gure lanpostun defentsan.
Orain bertan aditu duzuena, proiektu berri baten barnean kokatzen den bertso xorta da, izan ere, Lesakan, irain eskola publikoak eta Bortziritako bertso eskolak Nafarroko gobernuaren eta Lesakako udalaren laguntzarekin, oinak bidean bertsolaritzaren ibilbidea proiektua sortu dute elkarlanean. Astelen eguerdian egin zuten proiektu honen aurkezpena Lesakako udaletxean eta bertan egon ziren Ladis Satrustegi Lesakako alkatea, Edurne Aramburu irain eskolako zuzendaria, Eneko Fernandez eskolako irakasle, Bortziritako bertso eskolako kide eta proiektu honen sustatzailea eta Manolo Arozena bertsolaria eta Bortziritako bertso eskolako sortzailea. Oinak bidean Lesakan barrena doan mendi ibilbide bat da, 7,5 kilometro ditu eta zirkularra da, Arriondoatik hasi eta bertan bukatzen dena. Tartean 9 leku erranguratsu lotzen dira Lesakako bertsolariekin lotura dutenak denak. Hain zuzen ere Eneko Fernandezek eman zituen honen inguruko azalpenak.
Zer da oinak bidean? Ba, irain eskola publikoak, Bortziritako bertso eskolak, elkarranean osatu duten proiektu bat, Lesakako udalaren laguntzarekin. Zein da oinak bidean bertsolaritzaren, Lesakako bertsolaritzaren ibilbidearen gakoa edo arrazoia? Justuan da, mendi ibilbide bat, Lesakako bertsolaritzaren historiako datu esanguratsuenak edo biltzen dituena. Ezaugarri esanguratsuenak. Ibilbideak baditu 7 kilometro terdi inguru, 7,49 kilometro, izaera zirkularra du, eta abiatzen da Arriondoa kulturetxetik. Eta lotzen ditu Lesakako bertsolaritzaren 9 toki esanguratsu geroago ikusiko ditugunak.
Hain zuzen ere, ibilbide guzti hau seinaleztatua egonen da, Arriondoa kulturetxetik hasiko da eta bertan egonen da lehen seinalea. Bertan bi QR egonen dira, bata, Terrakaren ibilbidea edo ibilbidea azaltzen duena eta bertzea web orrira eramaten duena. Hain zuzen ere, web orri bat sortu dute, hau dena azaltzeko eta proiektu honetan lan egin duten guztia azaltzeko, eta bueno, web orri honek hain zuzen ere hiru zati izanen ditu, lehena, ibilbidearen inguruko azalpenak biltzen dituena hain zuzen ere, ibilbidearen traka egonen da, bertan, errandu moduan, eta 9 puntuak ere markatuak egonen dira, leku bakoitzaren informazioarekin. Informazio hau, eskolako ikasleek osatu dute, eta lekuaren deskribapena eta bertso lariekin duten lotura azaltzen da bertan.
Herrian zehar seinale batzuk egongo die edo ikur batzuk egongo die eta bertan izango ditugu bi QR. Eta QR batean egongo da ibilbidearen traka edo pista eta bertze QR-ean egongo da web horrirako sarrera. Gero ere zabalduko duguna. Web horri horretan ze aurkitu dezakegu, pixka bat aiden aipatu duan elkarlan honetan sortu dien lanak. Alde batetik irain eskolako ikasleek egin dituzten lanak eta bertzetik Bortziritako bertso eskolako kideen lanak eta edo bertso sortak bertan biltzen dira. Web horria, hortxe ikusten duzue, sitesgoogle.com, educación.navarra.es oinak bidean linkan topatuko duguna. Bertan aurkitzen ditugu hiru zati nagusi. Batetik ibilbidea. Ibilbidean topatuko duguna da, lehen aipatu ditudan 9 leku hoien deskribapenak, hor sartu ezkero lekuen deskribapenetan, eta 9 leku hoiek bakoitzak badu bere deskribapen bereziak. Eta ikasleek egindako deskribapen bat, bai? Manon aipatzen den nor bizi den bertan, zergatik den aukeratua eta gero deskribapen fisiko bat. Horra, egin ditugu bederatzi leku hoien deskribapena, bai? Bederatzi lekuak, Makuko borda, Arizpe, Linjurren borda, Txakaingo iturria, Saskiberri ostatua zena, Irigoiene berria, Mikel Ainea etxea, Herriko etxea, Arrano elkartea, Bastagileta etxean dagoena, edo Abasenea lekuan. Bai, hor bertan ere, ibilbidearen web horri alde horretan, topatu dezakegu ere, ibilbidearen profila eta ibilbidearen pista edo traka.
Bigarren zatia berriz, bertsolarien biografiak izanen dira, orain arte bildu dituzten bertsolarien inguruko informazioa idatzi dute ikasleek, eta bertan ikusgai egonen da. Zati hau, irekia dago oraindik, izan ere, Lesakan orain arte bildutakoak baino bertsolari gehiago daudela badakite, eta poliki-poliki hauen biografiak ere osatzen joanen dira.
Bertze aldetik, egin duguna da, bertsolari ezagutzen ditugun bertsolari guztien bilketa bat. Orkilkatzen baduzu bertsolariak ataldean, agertuko zaizkigu guk behintzat bildu ditugun bertsolari guztien informazioa edo beraien datuak eta bar. Badakigu badaudela gehiago, izango diela gehiago eta web horri honek edo bideo honek irekia jarraitu nahi du, topatzen ditugun bertsolari gehiago edo gehigoien bila eta aukera baldin badugu gehiago txertatuko ditugu web horri honetan, eta beraien datuak ere bilatuko ditugu. Ja, badaude pare bat gehiago aipatu dizkiatenak, orduan joango gara informazio hori biltzen, eta saiatuko gara bilketa horrekin datu gehiago, eta ahalik eta besodai gehien biltzen web horri honetan. Zegin dugu besodai hauekin, ba, ikasleek egin dutena da, biografia, besodai bakoitzaren biografia da. Eta orduan besodai bakoitzak du bere biografia.
Azken zatia, bertso shortena izanen da, ikasleek bertsolari bakoitzaren bertso shorta bat hartu eta grabaketa bat egin dute. Web horriko tarte horretan grabazio hori bera ditu daiteke eta helburua da epe motzean grabazio horiek txukunago egitea, baita herriko musikarien laguntzarekin ere eta diska bat ateratzea. Halere, orain arteko lana erran bezala web horrian dago entzungai.
Eta azken atala da bertso sortak. Egin duguna da, bertsolari bakoitzaren bertso sorta bat, izan daiteke idatzia, izan daiteke bapatean kantatutakoa noizbait, izan daiteke oraingo prestatua, bizidik zeuenak eurek aukeratu dituzte, eta hildakoenak noski guk aukeratu dugu, eta egin duguna da ikasleekin grabazioa. Doinua landu eta letrekin grabazioa. Hortan ari gara, bertsolari bakoitzaren bertso sorta bat hartu, eta hura grabatzen, eta hortxe. Helburua da, gauza zen, garai hontako irekin nahi genu da bidea, baina helburua da, grabaketa hau luzatzea, bai ikasleekin, bai bertsolariekin, beraiekin grabaketa egin, eta baita ba, musikari ezberdinekin, ba, ikasle doiak izan daitezkenak, edo senideak izan daitezkenak, beraiekin grabazio batzuk txukunagoak egin, eta grabazioiek ere disko batean biltzea.
Azkenik, Eneko Fernandezek berak ere Nafarroko Hezkuntza Departamentuak emandako diru laguntzaren berri eman zuen.
Izan da diru laguntza bat grabazioak egiteko. Grabazioak egiteko lortu dugu material guztia hezkuntzan eskatutako berrikuntza proiektu diru eskaera bat. Eta emanda diru laguntza eta sortu dena da estudio txiki bat grabazioak egiteko. Hortako bai, bertzela seinalizazioaren kargu eginda, Lesakako udala eginda gastu hoien denen kargu.
Igande honetan, azaroaren 19an, Nafarroko Bertsolari Txapelketako azken final aurreko ospatuko da Lesakan eta itzordu hori aprobetxatuta, oinak bidean proiektuaren aurkezpena ere eginen dute goizean zehar. Jendartean erakutsiko dute orain arte egindako lana eta horretarako deialdia egin zuen Fernandezek ere.
Igande goiztian 11etan, eginen dugu bisita gidatu gisako bat, irekiera ekitaldi bat, non jakitera emango diogun jende guztiari zein den ibilbidea, joango gora ibilbidea egiten, ibilbideko puntu guztietan bertsolariak edo bertsolaritzarekin errelazioa duten pertsonak egongo die, bertako puntuai lotutakoak, eta beraiek azalpenak emango dituztean. Beraz, pixka bat hemendik egiten duguna da, deialdi bat, nahi duena, etor dadila, datorren igandean, goizeko amaiketan, Arriondoara, eta elkarrekin ibilbidea egiteko, sorpresak izango die bidin, arrautuko jugu espedo ez jugun gauzak ere, orduan animatzen dugu jende guztia etortzera. Ja, probestuz, aste buru hortan bertsolaritzaren, Nafarroako bertsolaritzaren hiriburu izango da Lesaka, jende guztia animatu egun hortan etortzera. Eta jakin ja, aste hontan ja seinalizazio guztia jarriko diela ibilbidean, orduan ja irekia ongo da jendearen zat, eta mendik aintzine da, ba, jendeak dizuta dezala bideaz, eta adik eta buelta gehien eman ditzala oinak bideanetik.
Ba, hori da, hortxe duzu Lesakako Irain Eskolak eta Bortziritako Bertso Eskolak elkarlanean egindako oinak bidean proiektuaren berri, baita itzordu hori ere. Igande honetan, azaroaren 19an, goizeko 11etan, bidea eginen dute, hau ezagutu nahi duen guztiarekin batera, eta bertan izanen dira, bertsolari protagonistak, baita Eneko Fernandezek erran bezala, zenbait sorpresa ere. Beraz, animatu, bertsolaritzaz gozatzeko eguna izanen da, Lesakan, heldu den igandea.
Bertso honekin oroitzapenak eragiten dit zirrara, garai horretan erantzuna zen irri farredo algara. Urteak dira irten ginela, emakumeok plazara, lehen anekdota utxa ginenak, orain bertsolari gara. Lehen anekdota utxa ginenak, orain bertsolari gara.